Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Nos vindeiros 4 anos desenvolverase en Galiza, Asturias e norte de Portugal o proxecto Life Fluvial, un proxecto transnacional que tratará de mellorar o estado de conservación dos corredores fluviais das zonas de Rede Natura e de outros espazos protexidos desta rexión atlántica. Nesta experiencia, liderada polo Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural, polo IBADER, participarán un total de 8 institucións de investigación, de administración e 18 concellos. Unha as accións que se contempla neste programa, neste proxecto, será a de eliminar das beiras fluviais especies exóticas invasoras, como é o caso do eucalipto. Preséntase como exemplo paradigmático o Concello de Ribadeo. Pablo Ramil é o director do IBADER. Moi bo día, Pablo.
Bo día.
O proxecto Life Fluvial tratará de corrixir ou minimizar as maiores ameazas dos corredores fluviais que atravesan os espazos protexidos. Cales son esas ameazas?
Por desgracia, múltiples, tanto vencellados con cambio climático, vencellados con cambios nos usos do territorio, a irrupción de especies invasoras, problemas de contaminación difusa, un mal uso das actividades de na natureza, e si temos, por desgracia, múltiples actuacións que inciden negativamente nos corredores fluviais.
Cal é o objetivo esencial deste proxecto LIFE?
Os proxectos LIFE son proxectos, ata certo punto, piloto, demostrativos, no sentido de que o que se intenta facer en eles, en este caso tamén, é poñer un conxunto de outro tipo de prácticas, outro tipo de modelos de xestión, de restauración nos corredores fluviales, que poidan ser posteriormente utilizados, empregados en outros escenarios máis alados que están integrados dentro do propio proxecto.
Un dos objetivos que se persegue a través deste proxecto Life Fluvial será o de manter interconectadas as redes fluviais das zonas protexidas. Como se consegue isto, Pablo?
Ben, se consigue iso, en certo modo, pois eliminando aqueles elementos máis importantes que, de un punto de vista estructural ou funcional, fraccionan esos corredores fluviales. Antes falabas das formacións de eucaliptais, en algunos casos nos atopamos con eucaliptais crecendo sobre a ribeira do río, a ribeira dos propios estuarios, noutros casos nos atopamos con antiguas construccións que estaban ali e que han quedado abandonadas e que a día de hoxe pois constituen pois evidentemente tamén elementos de descontinuidade. Atopámonos incluso hasta un campo de fútbol que no seu momento se fixo no borde dunha ría que agora pois vamos a intentar entre todos os que formamos parte deste proxecto pois restaurarlo. Hai moito aspectos que afectan desgraciadamente a estos corredores e o que tratamos de poñer en marcha son distintas posibilidades de restauración, distintos modelos para distintas casuísticas.
Se falamos de eliminación de exóticas dentro deste proxecto Life Fluvial, temos que falar do Concello de Ribadeo, que se presenta como caso paradigmático na eliminación do eucalipto. Contenos, Pablo, en que consistirán as actuacións en Ribadeo e se é posible eliminar o eucalipto de toda a ría do Eo.
Vale, cando falamos da ría, falamos da ribeira, non falamos da ría no contexto incluso máis xeográfico, non? En este aspecto, pois o propio Concello de Ribadeo, que xa tamén é socio deste proxecto, xa había iniciado fai unos anos distintas accións para ir reducindo pois a presencia destas formación de exóticas, tanto de eucalipto, tamén hai en menor medida pois acacias, hai despois cortaderia e outras especies evidentemente herbáceas que están afectando pois a ribeira da ría na marxe galega, e que a xente que transite por ela pois observará evidentemente pois un dosel arbóreo continuo, pero que non pode en ningún momento casi observar pois a propia ría. O que se intentou, por lo tanto, é reducir a presencia destas especies exóticas, manter as poucas áreas que quedan con vegetación leñosa de tipo natural, conformada por salgueiros, conformada por carballos, conformadas por distintas especies nativas, y por lo tanto abrir un espacio que hasta hoy en día pues estaba pechado tanto ao recreo como ao planteamento de contemplación paisaxística.
Despois da eliminación virá a recuperación da coberta vexetal autóctona. Que tipo de especies ou de hábitats se pretenden favorecer nesa zona?
A ver, a nosa idea, que pasa tamén é un planteamento de actuación, é recuperar a vexetación nativa. En estas zonas, incluso debaixo de eucalipto, nos dan información sobre o que había aí. Atopamos todavía herbedos, atopamos todavía salgueiros, carballos. Entonces, o que de entrada vamos a intentar restaurar esa propia vexetación, que é a componente dun bosque, en algunas partes un bosque seco con moito plantas clerófila, en outro pues, son tamén restos de bosque de, máis densellados a condiciones húmidas, ¿no? Por tanto, vamos a tratar de recuperar a vexetación nativa, tanto arbórea como arbustiva, que lle corresponde pues, a estos tramos.
No fondo da cuestión, no fondo deste proxecto Lae Fluvial, está outro obxectivo, o de favorecer a conservación de dous hábitats naturais europeos protexidos, que son os bosques higrófilos e as carballeiras galaico-portuguesas. Pablo Ramil, director do IBADEAR, por que é tan importante favorecer a conservación destes dous hábitats?
O primeiro, un hábitat prioritario, un hábitat que ten unha escasa representación no conxunto do territorio europeo, que está ademais en un en peligro de desaparición en moitos territorios por moitas causas distintas que agora non poderíamos comentar, e o segundo pois son bosques xa de ambientes secos, como son as carballeiras, que inda que non teñen ese carácter todavía de hábitat prioritario en especial interés para o conxunto da Unión Europea, si o teñen no noso territorio, en canto que cada día pois as superficie que ocupan os carballos é moi reducida. No Concello de Ribadeo é moi difícil atopar restos de carballeira, incluso xa, como en outros concellos da Mariña, pois xa non podemos atopar unha superficie continua de carballo de carácter natural de máis de 10 hectáreas. Eso ha desaparecido. Por tanto, as carballeiras, que son hasta certo punto uno dos iconos da vexetación galega, pois está nestes momentos a punto de desaparecer. O eucalipto supera a superficie no territorio galego frente ás carballeiras, frente a maior parte da vexetación nativa. Por tanto, creemos que é moi importante darlle a volta a esta situación, que en este caso pois é unha aportación mínima en ese sentido, e que a nosa situación, pois, inda que dramática en canto a superficie do que nos quedan certas áreas de bosque nativo, tamén é compartida con o que está ocurrindo pois, en Asturias ou no norte de Portugal, ¿no?
Se concretamos as áreas de actuación, serán a Reserva da Biosfera e os Cosburón, a Reserva da Biosfera Terras do Miño e tamén a Reserva das Mariñas Coruñesas, ademais dun Midal Ranser no norte de Portugal, onde se tratará de eliminar aqueles ameneiros afectados polo fungo do ameneiro. Pero que accións, que outras accións se desenvolverán nas tres reservas galegas?
Vamos a acciones de restauración en distintos tramos fluviais que incluyen de resteiros ou as propias rías, como falamos no caso de Ribadeo, pero tamén se traballa na ría do Mandeo, con actuaciones de eliminación de áreas que foron no seu día totalmente artificializadas. Falamos dun campo de golf que está, un campo de fútbol, perdón, que está preto do Pazo de Mariñán, un campo de tiro que está a carón deste, e tamén falamos pois de un mellorar o manexo de, en colaboración evidentemente con órganos xestor do encoro de Cesebre, pois mellorar o manexo do nivel de inundación deste a fin de propiciar pois o desenvolvemento da vexetación higrófila, de vexetación acuática que temos en este excepcional territorio. Na Terra Chá, pois as actuaciones se centran fundamentalmente no corredor ripario, eliminación de árboles mortos provocados por fitóctora, restauración de esos corredores fluviais, e tamén vamos a intentar, aí vamos a actuar no que é o complexo da Lagoa do Rei en Rábade, intentando darle unha maior naturalidade ao mesmo, intentando ademais darle tamén un mellor servicio de uso público a este pequeno mineral, ¿no?
O proxecto Life Fluvial intervirá en total en máis de 50 hectáreas destes espazos naturais protexidos. Pablo Ramil, director do IBADEAR, moitísimas grazas.
Moitísimas gracias a vos.